Бишкекте саат 20:00 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерден Азаттык радиосу жума 17 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкекте кыргызстандык жарандын өлүмү менен аяктаган орус дипломаттары катышкан жол кырсык иликтенүүдө.
Суроолор болуп атат, мас экен анан соо экен деп, ошо кимиси мас, кимиси эмес, күтпөрүн теңтиги судмед экспертиза чыгарып берет.
Башкы прокуратура жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Пакистанда үстүбүздөгү апта бир нече кандуу кол салуулар менен коштолду. Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюсселде Евробиримдиктин жетекчилиги менен жолугушуулары аяктады. Атбашы районунун аймагына өндүрүштүк логистикалык терминал курулса, райондогу 3000 киши иш орун менен камсыз болот. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түштүгүндөгү Сехван Шариф шаарындагы суфилердин ыйык жайына жасалган жангечтинин чабуулунан абат болгондордун саны 80 жетти. Жарадарлардын саны 150 ашты. Мерт кеткендердин 30 балдар.
Мен мечитке киргенде эле бир укмушун уктум. Албетте, бул бомба деген ой келди. Анан өлдүм го деп ойлодум. Акыр заман болгондой сезилди. Элдер түртүшүп, мага дуал кулап түштү. Көзүмө өзүм жаңы эле кирген дарбаза көрүндү. Эптеп чыгып, өзүм менен кошо келген бир туугандарымды издей баштадым. Анан эс учумду жоготуп коюп турмун.
Деди жарадар болгондордун бири Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф, суфилердин акыны жана философу Лала Шахбаз Каландардын сөөгү жаткан жерге жасалган чабуулду кескин сынга алып, бул өлкө келечегине жасалган сокку деп кошумчалады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Каландардын сөөгү жаткан жерге зыярат кылуу үчүн ар бейшемби сайын миңдеген адамдар топтолот. Провинцияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Пакистан өкмөтү Ооганстан менен чек аралаш аймакта коопсуздук чараларын күчөткөнүн маалымдады. Жогорку кеңештин оппозициячыл атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Шыкмаматовго Эсеп палатасында аудитор болуп турган учурунда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген кинет агылууда. Буга байланыштуу Шыкмаматов менен катар Эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинен коррупция жана кызматтык жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Депутат өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча комментарий бере элек, ал эми атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновадан айтуусунда бул Шыкмаматовдун оппозициячыл ишмердиги менен түздөн түз байланыштуу.
Мен ойлойм, ал жерде эч нерсе жок, анткени Шыкмаматовдун өзү мисалы үчүн эгерде тендерная комиссия өткөргөн деп жазылып жүрөбү, эгерде тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат.
Алмамбет Шыкмаматов оппозициячыл атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири. Бул тема тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында өтүп жаткан коопсуздук боюнча жыйынга 30 ашык өлкөнүн лидерлери, анын ичинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, 80 ашуун мамлекеттердин министрлери, дипломаттар жана жогорку даражадагы аскер жетекчилери чогулду. Жыйынга биринчи жолу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү катышууда. 2 күндүк жыйынга Кошмо Штаттардын делегациясын вице-президент Майк Пенс, коргоо министри Джеймс Мэттис баштап келди. Майк Пенс жыйын алкагында Украинанын президенти Петро Порошенко жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугары күтүлүүдө. Быйылкы жыйын президент Трамптын НАТОго жана Орусияга болгон көз караштары боюнча тынчсыздануулар күчөп жаткан маалга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын коргоо министри Джеймс Мэттис Брюсселдеги НАТОнун жыйынында Альянс АКШ үчүн чоң мааниге ээ экенин билдирген. Кыргызстанда Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси майдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу президенттин Брюссельге сапары учурунда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Министрдин айтуусунда эл аралык уюмдун макамын өзгөртүү боюнча Европа коопсуздук жана келишим уюмунун туруктуу кеңешинин чечими бар. Буга чейин Бишкекте уюмдун борбору иштеп келген. Былтыр кыргыз өкмөтү Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота жиберген. Расмий Бишкек мындай кадамга Кыргызстанда кылмышкер деп танылган Кадыржан Батыровдун уюмдун жыйынында сөз сүйлөгөнүнөн соң барган. Ашхабадта Бердимухамедовдун инаугурациясы өттү. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 17 февралда ант берип, 3-чү ирет президенттик кызматка расмий киришти. Башка ал Ашхабадта өткөн салтанатта Борбор Азиядагы эң жабык өлкөнүн авторитардык лидери өлкө конституциясына колун коюп ант берди. 12 февралда өткөн шайлоодо 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов шайлоочулардын дээрлик 98% добушуна ээ болуп, 7 жылга кайра шайланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, калктын 97% добуш берген.
Рахмат Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Синоптиктердин чукул билдирүүсүнө караганда, аба ырайынын туруксуздугуна байланыштуу ушул апта ичи Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучунан этият болуу зарыл, айрыкча Капчыгай жана Ашууларда абал кооптуу. Жолдор тайгак болот, апта аягында көп жерлерде бурганак болуп, зымдарга, дарактарга суу кар жаушат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керек. Ал эми эртең 18 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерге туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн -4+1, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суу, күндүз -4+1, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсүн аба температурасы 0 градус, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте орус дипломаттары катышкан жол кырсыктан кыргызстандык жаран каза тапты. 16 февралда катуу ылдамдыкта бара жаткан джип светофордогу кызылга карабай токтобой жүк ташуучу машинаны сүзгөнү тартылган видео интернетке тарады. Орусиянын кыргызстандык элчилиги рульда элчилик кызматкери отурганын бышыктады. Азыр ал ооруканада жатат. Дипломатиялык машинедегилер мас абалында болгонун айрым маалымат каражаттары жазышты. Патрулдук милиция башкармалыгы бул маалымат иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин белгилүү болот деп билдирүүдө толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жол кырсыгы 16 февралда Фучик жана Василев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Toyota Prado үлгүсүндөгү жол тандабасы менен Mercedes Sprinter жүк ташуучу автоунаасы кагылышкан. Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жол тандабастын номери Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине таандык болуп чыккан.
15:40 чамасында 102 кызматы боюнча биздин дежурка маалымат келип түшкөн. Биздин кызматкерлер барганда жерден Toyota Prado автоунаасынын водители 72 жылкы Рясин Игорь Петрович деген жаракат алып турган жана экинчи айдоочу Лексин Евгений Викторович 55 жылкы. Корпомуш көрүп эң биринчи эле Лексин Евгений Викторовичти алып кетти, анткени аныкы катуу экен.
Аталган жол кырсыгы тартылган видео интернетте тарап элдин бүйүрүн кызытууда. Анда ак түстөгү жол тандабас катуу ылдамдыкта кызылдан өтүп капталдагы көчөдө өз жолу менен бараткан жүк ташуучу машинени сүзгөнүн көрүүгө болот. Натыйжада жүк ташуучу машиненин айдоочусу кыргызстандык жаран Алексей Лексин башынан оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Операциядан кийин өзүнө келбей каза тапкан. Ал эми Орус элчилигинин кызматкери бейтапканада жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова анын абалы туруктуу экенин маалымдады.
Бирөөсү Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Операция жасалган экен национальный госпитальда. Он после операции скончался. Анын абалы жакшы, туруктуу. Лечение дарылануу болуп атат.
Орус элчилигине тиешелүү машинедеги адамдар тууралуу эки ача маалыматтар чыкты. Бири Роснефть компаниясынын кызматкери экени айтылууда. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Дарья Пахомова рулду дипломат башкарганын Азаттык радиосуна ырастады.
Рулем был сотрудник посольства, дипломат.
Рулда элчилик кызматкери, дипломат болгону анык. Учурдан абалы жакшырып калды. Бизде ушул эле маалымат бар, бирок машинеде дагы башка жүргүнчүлөр болгонбу же ал жалгыз болгонбу айта албайм.
У меня нет такой информации.
Коомчулукта автокырсыкка жол тандабастын айдоочусун айыптагандар арбын. Мындан тышкары айдоочу мас абалында болгонун да айтылып жатат. Шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаев кырсыкка ким күнөөлүү экени иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин жарыялана турганын айтты.
суроолор болуп атат, мас экен анан соо экен депчи, ошо кимиси мас, кимиси эмесин күтпөнүн теңтиги судмедэкспертиза чыгарып берет, анан кийин машинелердин кандай ылдамдыкта келаткандыгы боюнча атайын техникалык экспертиза дайындалган, ошонун жыйынтыктары чыкмайынча болжолдоп айта албайм да.
Кыргызстандагы чет элдик дипломаттардын жол эрежесин бузган учурлары буга чейин да бир нече жолу катталган. Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Талант Курчубеков алар кол тийбестик макамы бар болгондуктан жазага тартылбай турганын белгилейт. Ошол эле маалда өз өлкөсүндө тиешелүү жоопкерчилик тартышы керек деген пикирде.
Сөзсүз түрдө ар бир дипломат кайсы өлкөдө иштесин, ошол өлкөнүн мыйзамын сактаганга милдеттүү. Ар бир өлкө өзүнүн дипломаттарын бир кызматка жөнөтүп атканда таанышып алган, тажрыйбалуу, ишенген адамдарын жөнөтөт деген максат менен берилген да жанагы иммунитет. Ошол эрежени бузуп аткандан кийин өз мыйзамдарына жараша жоопкерчилик алыш керек. Россиянын тышкы иштер министрлиги маселе коюш керек да. Керек болсо кызматтан алып, бул кызматтан аларды чыгарып тышка, ошондойго чейин сөзсүз түрдө барыш керек деп мен ойлойм. Барабы барбайбы эми алардын өзүнүн чечими болот.
Жол кырсыгына байланыштуу тышкы иштер министрлиги 17 февралда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлүн министрликке чакырып, окуянын чоо жайын иликтөө үчүн укук коргоо органдарына жардам берүүнү өтүнгөн нота тапшырды. Орус тараптын маалыматына таянсак, маркумдун үй бүлөсүнө жардам көрсөтүлүп, милиция менен биргеликте иш жүрүп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козгоду. Башкы көзөмөлдөөчү орган депутаты 2011-жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, мыйзам бузган деп айыптап жатат. Шыкмаматов дооматтардын баарын четке какты жана кылмыш иштин козголушун саясий куугунтук менен байланыштырды. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызынын материалында.
Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматовго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдар боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган тараткан түшүндүрмөдө Шыкмаматов 2011-жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда бир катар жоопту аткаминерлер менен чогуу, жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан деп айтылат. Тактап айтканда 2011-жылы 20-сентябрда Эсеп палатасы 5 кызматтык унаа сатып алуу максатында тендер өткөрүү үчүн 7 адамдан турган комиссия түзгөн. Алардын арасында Шыкмаматов дагы болгон. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов тендер боюнча документтер жасалмаганган деп билдирди.
Впоследствии в нарушении требований закона Кыргызской Республики о государственных закупках.
Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик сатып алуулар мыйзамы бузулганы аныкталган, тендер жасалма өткөрүлгөн. Тактап айтканда, Эсеп палатасынын аудиторлору кызматтык унааларды жеке адамдардан алган жана алдын ала өздөрү тандашкан. Тендер боюнча комиссиянын мүчөлөрү өз ара жең ичинен сүйлөшүп алып, мамлекет мамлекеттик сатып алуу боюнча документтерди жасалма толтурушкан.
Осуществление государственной закупки.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча документтерде тендер 2011-жылы 4-октябрда өткөн деп жазылган. Сынакка Бистар жана Барат Люкс деп аталган эки фирма катышкан. Анда Барат Люкс жеңүүчү деп табылган жана бул фирма сатты деген унаалардын арасында Шыкмаматовдун аялына таандык унаа жогорулатылган баа менен кошулган. Башкы прокуратура бул кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. Алмамбет Шыкмаматов жасалма тендер өткөргөнгө катышкан деген дооматты четке какты. Эсеп палатасы сатып алган унаалардын арасында аялына таандык унаа болгонун мындайча түшүндүрдү.
Ал тендерди фирма уткан. Эсептөө палатасына машинелерди фирма саткан. Чечимди мен кабыл алган эмесмин, аны 7 кишиден турган комиссия кабыл алган. Ал фирма 4 машина саткан эсептөө палатасына. Менин аялым саткан эмес, фирма саткан. Ал эми ал фирма качандыр бир мурун менин аялыман алып турду ошол машиненичи. Анан эң негизгиси ошол сатып алынган 4 машиненин менин аялыма таандык болгон машинеси ушул күнгө чейин жүрүп состояниясы, акыбалы жакшы, өзүнүн баасына жооп берген машине да. Демек мамлекетке бул чыгым болгон эмес. Ошондуктан бул жерде бул Сегизбаевдин эле жоругу. Эми конечно муну азыр мыйзамдаштырып күнүгө айтып КТРден шалап ушинтип каралайт.
Атамекенчилер кезектеги кылмыш иштин козголушун саясат менен байланыштырып жатат. Депутат Айыл Салянова муну бийликтин кезектеги каралоосу деп атады.
Жалпысынан карагандай болсом ал жанагы Елисеевдики сыяктуу эле болуп атат. Бул деле саясий куугунтуктун уландысы деп мен терең ишенем. Болбосо жылдарын карасаң деле мурун мисалы үчүн эмнеге баа берилгенбиз ошол жылдары. Ал жерде эч нерсе жок, анткени тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов коррупция кылмыш жаза кодексиндеги оор беренелердин бири экенин белгиледи. Коомчулукка шек сануу, күдүгөйлөр болбош үчүн эки тараптын тең бири бирин айткан дооматтары, фактылар тыкыр, адилет иликтениши керектигин айтты.
303 коррупция боюнча козгосо анда парламенттин макулдугу жок эле жок тарта беришет. Ошол ата мекенчилер өздөрү мыйзам демилгелеп, ошолордун мыйзамы боюнча анан Салянованын ыкмасын эми кайра өздөрүнө колдонуп атат да. Эми саясий өңүтү болушу да мүмкүн, саясий өңүтү жок болушу да мүмкүн. Сырттан караганда мындай эки ача пикир пайда болуп атат да. Мен баягы депутаттык комиссияны мародерство боюнча баштап антиминтип жүргөндө кээ бир фактыларын билем. Алар боюнча туура эле кинай коюлуп аткандай сезилет. Кийин уже мен билбеген мына Белиз гейти чыкты, Кипрге барып баланча түкүнсө менен жолуктур, ана мына деп атышат, эми аларды мен билбейм. Эгер чындап ошондой болгон болсо, жанагы апостил менен бекитилген трасттык келишимдери болсо, анда кылмыш болот. Андай трасттык келишим жок болсо, анда кылмыш жок. Жана компроматтардын согушу болуп атпайбы? Булар бири бирине көз жоюп атат. Алардыкы дагы, булардыкы дагы тыкыр, анан адилет, акыйкат изилдениш керек.
Буга чейин башкы прокуратура Аида Салянованага кылмыш ишин козгогон. Ал 2010 жылы юстиция министри болуп турганда мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген айып тагылып жатат. 17 февралда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага барып көрсөтмө бергени маалым болду. Текебаев Кипрден Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, жакында аны коомчулукка жарыя кылаарын ырастаган. Ошол эле күнү президент Алмазбек Атамбаев бул билдирүүнү иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистандагы жардырууда мерт кеткендердин саны 80 кишиге жетти. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголду. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча эл аралык жыйын ачылууда. Ашхабадта президент Гурбангулы Бердимухамедов ант берип, 3-чү ирет президенттик кызматка расмий киришти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистанда бул апта кандуу окуялар менен коштолду. Өлкөнүн 4 провинция, 2 шаарындагы кол салуулардан 100 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Кыянатчылыктардын эң ириси Син провинциясында суфи мусулмандардын ыйык жайында болду. Кененирээк Улан Алымкулуу айтып берет.
Пакистандын быйылкы жылдагы эң кыянатчыл кан төгүшүнө кабылган Син провинциясында бул аптада жергиликтүү салт санага ылайык 3 күн аза күтүшүүдө. Аза күтүүгө кошу Хайбер Пахтунхва жана Балучистан провинцияларынын өкмөттөрү менен эли дагы кошулду.
Бул ири трагедия. Өзгөчө Синд провинциясынын жашоочулары үчүн. Синд тынчтыкты гана көздөгөн суфи ыйыктарынын жери да. Бул жерде терроризм үчүн эч орун болбошу керек эле,
деди Сехван шаарынан жергиликтүү мугалим Яр Мухаммед. 80 адамдын ичинде 30 жаш баланын өмүрүн алган жардыруу бейшемби 16 февраль күнү пакистандык суфилердин ушул Сехван шаарындагы Лал Шахбас Каландар сыйынуу жайына эл котолоп келген кезде болду. Жан кечти, өзүн ыйык жайдын аялдар үчүн ажыратылган бөлүгүндө жардырып жиберген.
Мен бул жерден бир акыр заман келгендей көрүнүштү байкап жаттым. Ыйык жайыбыз Лал Шахбас Каландардын ички короосуна миңдеген адамдар жыйналып, ыйлап, боздоп жатышты. Кимдир бирөөнү алып кетейин деген эч ким болгон жок,
деди Асиф ысымдуу жергиликтүү тургун кабаштарга. Өзү бул апта ичи ар кандай жардыруулар менен кол салуулар Пакистандын 4 провинция, 2 шаарында болду. Жалпысынан 100 адамдын өмүрүн алган бул жардыруулардын көпчүлүгү үчүн пакистандык талиптер, ал эми суфилердин ыйык жайындагы кол салуу үчүн Ислам мамлекеттоо жоопкерчилик алды. Суфилерди Пакистанда диний азчылык катары саноого болбойт, бирок алар такай кол салууларга кабылып келишет.
Бул Пакистан үчүн жаңылык эмес. Суфилердин ибадат жайларына Пакистанда маал маалы менен кол салынып турат. Ал кол салууларды көбүнесе ваххабизм идеясына сугарылган ашынган исламчылар жасашат. Мен мындай айтар элем, суфизмге Индия менен Пакистандагы мусулман калктын көпчүлүгү ишенет. суфизмдин мистикасын тарыхый түрдө эле урматтап келишет. Суфилердин ыйык жайларына, сыйынуу жайларына келгендердин саны адатта бейшемби күндөрү кандайдыр бир мааракелерде көбөйөт. Акыркы кол салуу да ушул бейшемби күнү жасалып жатпайбы? Адатта Пакистанда суфилердин ыйык жайларына суннит мусулмандар, шиит мусулмандар да бара беришет. Алар баарыбыз мусулманбыз, көздөгөнүбүз тынчтык, толеранттуулукту, бир туугандыкты жайылтуу деп санашкандыктан мусулмандарды сен шиитсиң же сунитсиң деп бөлбөйт. Суфилердин ыйык жайлары Пакистандын ири шаарларынын көбүндө бир нечеден бар. Адамдардын көбү урматташат, бирлери барса, экинчилери балким бара албай жүрөт. Пакистанда суфилерди жергендер ашынган исламчылар, ваххаби исламынын саудиялык тибине сугарылгандар.
Кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Ахмат Шах Азами. Былтыр июнь айында Пакистандын Карачи шаарында таанымал суфи ыртысы Амжад Сабирни атып кетишкен болчу. Пакистан бийликтери акыркы кол салуунун кескин айыпташты. Премьер-министр Наваз Шарип муну өлкөнүн келечегине балта чабуу катары сыпаттады. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темалары. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевди Брюссельдеги сапарында коштоп жүргөн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Атамбаевке Борбор Азиядагы уникалдуу демократиянын архитектору деген жогорку баа берилгенин билдирди. Саясат таануучулар муну бийликти мыйзамдуу жол менен тапшырууну убада кылган президентке көргөзүлгөн дипломатиялык сыяпат катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельдеги Евро биримдиктин жетекчилери Дональд Туск жана Жан-Клод Юнкер менен жолугушуулары жыйынтыкталды. Жолугушуулардын биринде Евро биримдиктин жетекчилери Кыргызстанда күзүндө өтө турган президенттик шайлоонун жүрүшүнө кызыгып, болочоктогу мамлекет башчысы ким болорун сурашкан. Президент Алмазбек Атамбаев кийинки президент ким болорун азыр эч ким билбестигин айтып, алдыдагы шайлоо чыныгы саясий атаандаштыкта өтөт деп жооп берген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Евро биримдиктин жетекчилиги президент Алмазбек Атамбаевдин өлкө демократиясына кошкон салымын жогору баалаганын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Можно отметить некоторые даже слова, которые были сказаны Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Я дословно прям говорю о том, что президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии Центральной Азии.
Дональд Туск менен Жан-Клод Юнкердин жолугушуусу учурунда айткан кээбир сөздөрүн түзмө-түз мисал келтирсем, алар президент Алмазбек Атамбаевди Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү демократиянын архитектору деп аташты. Мына ошентип алар президенттин Кыргыз Республикасындагы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымын жогору баалашты.
Они высоко оценили тот вклад, который президент внес в развитие демократии в Кыргызской Республике.
Анткени менен Алмазбек Атамбаевдин Европага жасаган бул иш сапарын Кыргызстандагы кээ бир коомчулук өкүлдөрү өлкөнүн сыртынан саясий колдоо издөө аракети катары баалашууда. Ал эми Евро биримдиктин президент Алмазбек Атамбаевка демократ президент катары берилген баасын Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшулардан айырмаланган Кыргызстандагы табигый демократиялык жараяндар менен байланыштыргандар болду. Мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов Евро биримдиктин бул мамилесин бийлигин тапшырганы жаткан президентке көргөзүлгөн дипломатиялык гана этикет деп сыпаттады.
Муну бир жагынан Кыргызстанда болуп өткөн эки мамлекеттик төңкөрүштүн жыйынтыгында азыр бир да президент бийлик укуктарын узартып кала бергенге же болбосо баласын же жакынын мураскер катары калтырып калууга таптакыр жол жок болуп калганын айгинелеп турган үчүн айтылып атканы. Демек Атамбаев калбайт, бары бир кетет, кой эми жакшы бар деп да алысынан таптап жылуу сөздөрдү айтып узатып атканына белги берет.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаевдин Евро биримдиктин жетекчилери менен жолугушуу учурунда Кыргызстанга саясий жактан гана эмес каржылык колдоонун өлчөмү дагы көбөйтүлө турганы белгилүү болду. Ошондой эле жолугушууларда соода экономикалык жана маданий гуманитардык эки тараптуу байланыштарды күчөтүү маселеси көтөрүлгөн. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жакын арада көргөзүлө турган Евро биримдиктин каржылык колдоосу туурасында мына буларга токтолду.
Визиттин алкагында эки финансылык документке кол коюлду. Биринчиси бул 13 млн евро мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча реформалардын улантылышы багытталганда, экинчиси болсо 10 млн евро бул баягы региондорду өнүктүрүү маселелерине кирет да. Тактап айтсам бул каражаттар Жалал Абад облусунун таза суу менен камсыздоо боюнча. Андан тышкары президент Алмазбек Атамбаев дагы өзү баягы ушундай эле проекттер 7 областта болушун сунуш кылды да.
Бирок саясат таануучулар президенттик шайлоого байланыштуу соңку мезгилдеги саясий тирештин күч алышы өлкөдөгү кырдаалды туруксуздукка алып келбейби деген кооптонуулар турганын белгилешүүдө. Евро биримдиктин кыргыз бийлигине саясий жана каржылык колдоо көргөзүүсү өлкөдөгү жалпы абалга таасир эте алабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Марат Кайыпов бул багытта өлкө азыр саясий туңгуюкта турат деп мүнөздөдү.
Евро биримдик акча берем, жардам берем деп айтып коюшу мүмкүн, бирок Кыргызстандагы саясий акыбал тымып турганы менен азырынча оор. Анткени бүгүнгө чейин Атамбаев саясий өзүнүн оппоненттерин камап түрмөгө ушундай ишти алып барган. Алар жөн жатат дейсизби? Жөн жатпайт. Алар дагы учурун карап турушат, биз да чыгабыз деп. Анан калса биздеги саясий акыбалга тышкы күчтөрдүн кийлигишүү сөзсүз ыктымал болуп келген. Ошон үчүн европалык биримдик Атамбаевди жакшы бар деп эле дабысын таптап койгон. Алдыда эмне болот ким билет азырынча.
Бул арада укук коргоочулар Евро биримдик президент Алмазбек Атамбаевди демократиянын архитектору деп мактаган учурда Кыргызстанда анын саясий атаандаштарына карата куугунтук күчөгөнүн белгилешүүдө. Буга соңку мезгилде парламенттеги оппозициялык фракциянын мүчөлөрү мурдагы баш прокурор Аида Салянова жана мурдагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерин мисал келтиришти. Буга чейин бир топ оппозиция өкүлдөрү дагы саясий себептер менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алуу боюнча оор кылмыштарга айыпталып, учурда камакта отурушат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Атбаш районунун аймагында өндүрүштүк логистикалык терминал курулса, райондогу 3000 киши иш орун менен камсыз болот. Мындай сөз Атбашында өткөн инвест кеңештин кезектеги отурумунда айтылды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Инвест кеңеште райондогу ишкерликти өнүктүрүү жана аларды колдоо үчүн ишкерлер даярдаган долбоорлор тааныштырылды. Арасында Нарын эркин экономикалык аймактын жетекчиси Гүлзат Абдырасулова даярдап келген Атбашы районуна өндүрүштүк логистикалык борбор куруу долбоору өзгөчө талкууга алынды. Абдырасулова долбоор тууралуу буларды айтты.
Ошол биз чек аранын баягы соода чек ара байланыштуу соода сатыктарын өнүктүрүү максатында программанын биринчи максаты, экинчиси экспортту өнүктүрүү, үчүнчүсү жумуш ордун түзүү. Бул проекти жалпы суммасы 156 миллион доллар түзөт. Ушунун негизинде биз планды атабыз, ошол проекттин арты менен Нарын областы келечекте баягы толук дотациялык баягы эбеден муктаждыктан чыгат дагы өзүн өзүн камсыз кылып кете алат да. Бул жерде инвестиция деген Казакстандан да бар, Россиядан да бар, Белоруссиядан бар, Кытайдан бар. Биздин өзүбүздүн ички инвесторлор дагы көп катышат ушул проекттегечи, Кыргызстандын өзүндө да.
10 жылдай мурда курулушу башталып, ар кандай себептер менен иши кайра токтоп калган терминал кайра жанданып, курула баштайт деген кеп туккан жергиликтүүлөр Абдырасуловага бир топ суроо беришти. Арасында эмнеси болсо да курулуп, иш оорда ачылса болду деп сүйүнгөндөр да болду. Алардын бири Атбашы жаштар коомдук бирикмесинин төрагасы Туратбек Ыдырысов.
Терминал боюнча биздин жаштардын оюбуз, биз билебиз, 1999 жылдан бери ушул терминалдын логистикалык борбор салынат, Атбашы өрөнүндө деп демилге көтөрүлүп жылдан жылга калып келатат. Мунун себептерин калып келаткан себептери биздин оюбузча бир ошо биздин атка минерлердин бир оюндары болуп калып келатат деп муну мен толук ишенип айта алам. Ушул терминал салынып калса, мына бүгүн презентациядан көрдүк өзүбүз, 3000 рабочий место деп атат. Азыр Атбашта бул терминалдын курулуп калганы Атбаштын элине аябай бир чоң түрткү болот эле.
Мындай жакшы кабарды уккан жергиликтүүлөр маңдай жарыла кубанып атканы менен акыркы убакта байма-бай өткөрүлүп жаткан мындай инвест кеңештердин жыйынтыгы азырынча жемишин бере элек. Өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Кайыпов жакынкы 1-2 жылда кеңеште сунушталган долбоорлордун жемиши кайтат деп ишендирди.
Эми буюрса мындай да, бул негизинен биз эми бир эле ордунда отура берсек болбойт да. Биз ар дайым мына кыймылдап аракет кылып инвестицияларды иштеп ошо проекттерди жасашыбыз керек. Ошол эле Кочкордогу жана картошку сактоочу жайы, логистикалык борбору, мына былтыр ошол Жайка эл арак борборуна сунушталып, мына Япон элчилиги менен 85 миллион доллар бөлүнүп атат. Мына баягындагы айтышты буюрса өзүбүздүн дагы ошол элдин дагы кошумчасы керек экен, бир 20 миң доллардай. Бул боюнча да мына Кочкордо ассоциациясы түзүлүп, ошол картошка айдоо өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы түзүлүп Кочкор айыл өкмөтү тарабынан жер бөлүнүп берилди. буйурса быйыл баштайбыз деген ойдо болуп атабыз да.
Өкмөттүн өкүлү айтып жаткан Кочкор районуна салынат деген картошка сакталуучу логистикалык борбор 3 жыл мурда өткөрүлгөн эл аралык инвест форумда айтылган. Андан бери жылга быйыл курулат деп жергиликтүү дыйкандарды ынандырып келаткан бийликтин бул убадасына эл күтпөй калганы байкалууда. Өткөн жылы картошканын баасы 6 сомдон көтөрүлгөн эмес. Мындай баага ыраазы болбогон дыйкандар эмгеги сакталбай калды деп нааразы болгон болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин уктуруу жуман кечинде уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 17-февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдагы жарым сааттык берүүбүздөн Кыргызстандагы калкты таза суу менен камсыз кылуу проблемасына арналган Арай көз чара талкуусунун кайталуусун уга аласыздар. Адегенде болсо да тагы да эле акыркы кабарлар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Багдаддагы күчтүү жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Ирактын баш калаасы Багдадда 16 февралдын кечинде болгон жардыруудан 50 ашык адам наут болду. Жарадарлардын саны 55 жетти. Жардыруучу зат адамдар көп топтолгон көчөлөрдүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Жардыруу Мосул шаары үчүн радикал уюмдун согушкерлери менен өкмөттүк армиянын ортосунда агышкан кармашуу жүрүп жаткан маалга туш келди. Өткөн аптада шаардын чыгыш тарабы АКШ башында турган коалициянын жардамы менен контр чабуулду баштаган Ирак күчтөрүнүн карамагына өттү. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги 16 февралда дипломатиялык өкүлчүлүк унаасы катышкан жол кырсыгынан каза болгон кыргыз жаранынын жакындарына жардам көрсөтөт. Бул тууралуу элчиликтин пресс аташеси Дарья Пахомова Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кырсыкка кабылган элчилик унаасын орус дипломаттарынын бири башкарып бараткан. Учурда анын абалы жакшы.
Но я знаю, что сотрудники посольства уже как раз по этому вопросу.
Элчиликтин кызматкерлери бул маселе боюнча каза болгон айдоочунун туугандары менен байланышып, тиешелүү жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүштү, деди Пахомова. Жол кырсыгы 16 февралда Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү унаасы Mercedes Sprinter жүк ташуучу унаасын келип сүзгөн. Кырсыктан Mercedes'тин 62 жаштагы айдоочусу өтө оор абалда ооруканага түшүп, өзүнө келбей каза болгон. Казакстанда кар көчкүнүн алдында калган 7 аскерден сөөгү табылды. Казакстандын Жамбыл облусунда 7 аскерий кызматкерди кар көчкү басып калды. Бул тууралуу Казинформ маалымат агенттиги жазды. Казакстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Руслан Иманкуловтун айтымында, болжол менен 20 адамды кар көчкү басып калган, 16 куткарылып, 7 сөөгү табылган. 91678 аскер бөлүгүнүн жоокерлери Жамбыл облусунун Көк Сай капчыгайында аскерий даярдык боюнча пландалган машыгуулар өтүп жаткан маалда кар көчкү жүргөн, учурда издеп куткаруу иштери жүрүп жатат. Адвокаттар Бакиевтерди актоону суранышты. Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралып жаткан экс депутат Карымбек Самаков боюнча сотто мурдагы президент Курманбек Бакиев жана иниси Жаныш Бакиевти актоо өтүнүчү айтылды. Аны мурдагы президенттин мамлекет тарабынан жалданган адвокаттары билдиришти. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Игорь Чуденов, Бишкектин экс-мэри Арстанбек Ногоевтин адвокаттары да Самаковтун ишине байланыштуу аталган адамдардын күнөөсү жок экенин айтып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу негизсиз экенин ырасташты. Буга чейинки соттук кароодо мамлекеттик айыптоочулар Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап 19 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми Самаковко Бишкектин айланасындагы жер тилкелерин бөлүүгө катышы бар деп мурдагы премьер-министр Игорь Чуденов менен биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевди 11 жылга камоону соттон суранган. Ал эми мурдагы бийлик ээлери Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиевди 18 жылга, Арстанбек Ногоевди 11 жылга эркинен ажыратуу сунуш кылынган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков менен башка кызмат адамдарына кылмыш иши мурдагы жылы 14 майда козголгон. Британиянын экс-премьери өлкөнүн евро шаркеттен чыгышына каршы. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр өлкөнүн евро биримдиктин чыгуусуна каршылыгын билдирди. Анын айтымында азыркы өкмөт башчы Тереза Мэйдин министрлер кабинети көп чечимдерди шашылыш кабыл алууда. Блэрдин белгилешинче, референдумда добуш берип жаткан британиялыктар өлкөнүн биримдиктен чыгуу шарттары тууралуу эч нерсе билишкен эмес. Мына ошол себептен ал калкка Brexit тууралуу өз пикирин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Британдыктардын 54% өткөн жылдын 23-июнунда болгон референдумда Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш берген. Тони Блэр Британ өкмөтүн 1997-2007 жылдары жетектеп турган. Бишкекте коомдук тартипти бузган адамдар борбор калаа көчөлөрүн тазалоого тартылууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Коомдук тартипти бузган, таштандыларды тыюу салынган жерге өрттөгөн, ичимдик ичип автоунаа башкарган адамдар мындай ишке тартылууда. Учурда Свердлов районунун аймагында мындай беш адам көчөлөрдү тазалап жатат. Аларга милиция көзөмөлдүк кылууда.
Рахмат Элиза Кененбаева акыркы кабарларын тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда бүгүн Кыргызстан калкын таза суу менен камсыз кылуу проблемасы жөнүндө сөз болмокчу. Азыр талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандагы 1000000 ашык айылдын 2 миллионго жакын калкы таза сууга жетпейт. 20 жылдан бери таза суу долбоорун каржылап келген Азия өнүктүрүү банкы долбоор коррупциянын айынан ишке ашпай жатат деп баш тарткан. Борбор Азиядагы суу башында турган Кыргызстандын калкы эмне үчүн таза суу менен камсыз болбой келет? Шайлоо алдында таза суу менен камсыз кылабыз деп убада берген депутаттардын эмне үчүн коррупцияны жоюуга алы жетпей жатат? Же эл аралык долбоордон пайда көргөн бийлик өкүлдөрү барбы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды суу тармагын өнүктүрүү департаментинин башчысы Аскар Токтошов келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Мына Кыргызстанда таза суу долбоорунун башталганына 20 жылга жакындап калды, бирок ушул тапта Кыргызстандын ар бир үчүнчү адамы таза сууга муктаж. Эмне үчүн долбоор ишке ашпай жатат? Аны каржылап келген Азия өнүктүрүү банкы коррупциянын айынан каржылоону токтоттук деп билдирген. Коррупциялык кандай схема жөнүндө сөз болуп жатат?
Бул аябай жакшы суроо, туура суроо болуп атат. Себеби чынында мына сиз айтып кеткендей, биринчи этапта айтып коелуч, 2000-жылдан 2009-га чейин биринчи этап болгон. Ошондо көптөгөн мындай коррупциялык схемалар, жана сиз айткандай алып ичип жемейлер көп болгон. Ошондуктан 2012-жылдын башында Азия өнүктүрүү банкы өзүнүн ушул секторго катышуусун биротоло токтотпогон. Биринчиден убактылуу токтотпогон, бирок ошол бүгүнкүгө чейин чечилбей келатат. Бирок ага карабастан мына 2012-ден 2016-жылдын башына чейин ушундай бир вакуум болуп калган. Бирок бүгүнкү күндө ал вакуумду биз толтурдук деп айтсак болот.
Кантип?
Сайлоо коомдоштору билет муну. Себеби ошол убакта бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы экөө ушул секторду иштеген, катышкан. Ошонун ордун вакуумду толтуруш үчүн биз бир топ иштерди аткардык. Биринчиден ошо бүткүл дүйнөлүк банкты бул секторго кайрадан тарттык. 2016-жылдын аягынан баштап бул банк, бүткүл дүйнөлүк банк өзүнө 28 миллион доллар менен кирди кайрадан. Бүгүнкү күндө азыр мына ушул күнгө 12-14 айылдын жанакы сметалык иш кагаздары бүттү. Мынабыз жаз башталары менен Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда, анан Ош облусунда 3 жерде иш башталат. Бул мен азыр ачык мындай так айтып кетейин. Ош облусунда бул Каракулжа районунун Тоготой айылында, Ош облусунун Оокат районунун Кыргыз Ата айылында 30 адыр, Карасуунун 30 адыр деген пат проектисинде, анан кийин мына Чүй облусунда Курама айыл өкмөтүн айылында Панфилов районунун жана Султан Ибраимов атындагы айылда айыл өкмөттүн айылдарында 11 айылды камтыган иш башталат. Андан кийинкиси Ысык Көлдүн Дархан айылында мына ошогон айылдарда мына жаз башталары менен иш башталат.
Ал эми коррупциялык схемалар кандай схемалар?
Коррупциялык схемаларды мурун эгерде бир ар бир долбоордун артынан бир коррупциялык схемалар болсо, мурун бир 5-6 министрликтер, 5-6 аткаруучу агенттиктер эгер ушу жооп беребиз деп иш алып бара турган болсо, бүгүн анын баарын минимумга чейин жеткирдик. Бүгүнкү күндө ошол саясатын алпара турган биз ошол курулуш агенттигинин алдында департамент саясатын алпараттагы, ал эми ишти аткаруучу Арис. Арис деген азыр бизде бүгүнкү күндө ошол Арис деген коомдук уюм, коомдук бирикме ошол бүгүнкү күндө бизге жараша турган, бизге ушул так иштей турган ошол бир эле уюм калды. Биз ошол эки эле гана минимумга чейин жеткирдик. Эгерде саясатынан биз ката кетсе, биз жоопкерчибиз керек. Саясат деген инвестиция тартуу, ошолордун баардыгын жанакы өлкөнүн ичиндеги процедураларды өткөрүү, жогорку кеңешке чейин алып барып, жогорку кеңештен өткөрүп, андан кийин президентке кол койдуруп, ошону анан Ариске биз акчасын өткөрүп беребиз да, калгандарын ошол Арис ошо жергиликтүү өзү анча башкаруу органдары менен чогуу иш алып барат. Бат баардык тендерди өткөргөндө, башка өткөргөндө ошол жергиликтүү жергиликтүү органдар менен атынан договор түзүп ошонун атынан иш алып барат.
Жакшы, дагы сөздү улантабыз. Анда Сайдулла мырза, сизге суроо. Жогорку кеңешке шайлоо алдында дээрлик ар бир талапкер элге таза суу ичирем деп убада берген. Сиз мына азыр үчүнчү жолу депутат болдуңуз, демек мындай убадаларды абдан жакшы билесиз. Бирок эл таза сууга жеткен жок. Буга ким, кайсы мекеме күнөөлүү, эмне үчүн долбоор ишке ашкан жок деген ойдосуз сиз өзүңүз?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бул өтө мындай оор тема. Коррупция деги эле ким күнөөлүү дегенде ошол мезгилде бийликтин бар күнөөлүү болгон. Ал жерде ошол өзүнүн тиешелүү, орусча айтканда долясын албаган киши болгон эмес, баары коррупцияда турган. Анан дагы бир өзгөчө көп мезгилде айтылбай кеткен жыйыл бул жанагы проектти жасаш боюнча дагы аксаганда, мисалы биздин Кыргызстандын шарты бир тобоор, климаттык шарты, жер кыртышы же башка ушулардын баарын эсепке албастан баягы Бишкекте отуруп эле чийип карматып койгон. Анан сел болот экен, андай көчкү болот экен дегенде ушулардын эсебинен дагы көп катачылыктар кетти да. Жана андан кийин баягы турба түтүкчөлөрдү койгондо бизде мына евро стандарттан өткөн Россия же болбосо Европадан келген, Турциядан келген турбалар бар ич сууга коюлуучу. Ал эми Кытайдан келген өтө арзан анан өтө качествосу начар турбалар бар. Ошуларды коюп баягы баасынан урдоого мүмкүнчүлүк болгон дагы бир жыл, эки жылдан кийин 80% чейин мына иштебей калган себеби ошондо. Сиз туура айтып өттүңүз, шайлоонун алдында ар дайым бакылдашат, мына сууну чечебиз, башканы чечебиз, балдарыңар 100,000 сомдон төрөлсө акча алат деп, мунун баардыгы элди алдоонун биринчиси да. Биз мындай шайлоодо эми элдер да барган сайын биле баштады. Мына акыркылардан мен ойлойм, эми бир жаңы жалгандарды ойлоп чыгарбаса эскилерине ишенбей калды да. Мен өзгөчө айта турган жерим, азыр ушу элдин өзүнүн демилгеси да бир топ жакшы болуп калды. Мына Талдыбулакай эл өкмөтүндө бир 80 жашка жакын жашаган бир аксакал киши Илманкул деген, ушул бир өзүнүн коюн союп элди чакырып, биз сууну өзүбүз деле чыгарайлы деп демилге көтөрүп, анан ошолор 3 километрден тартып келишти да. Бүгүн суу чыгып турат. Анан мен барып көрүп, ошол аксакалдар менен, эл менен жолугушуп сууну көргөндө ыраазы болдум да. Элден ушундай демилге болду, ошол мурунку кетирген акчадан 10% кетирип бүгүн мына суу чыгарып атышат да элдер. Анан биз мына, мен дагы жардам бердим Арслан апайында дагы, мына 5 километр 3 километр деп сууларды тартып, почти 89% эл өзүнүн күчү менен анча мынча мен жардам бердим. Ушундай суу менен, таза суу менен камсыз болду десек болот да. Ал эми мамлекеттин бүгүн күчү жетпей атат. Ошол эле мезгилде мунга чейин полный коррупция болгон, бүгүнкү акыбалыбыз ошондон чыкты. Ал эми бул суунун баркын билбегенибиз менен, мисалы кыргыз мамлекеттин больницаларында жатып суунайынан ооруган адамдардын лечениясы бүт бар мамлекет төлөйт, бул мамлекеттин казынасына зыян. Билинбеген менен бизден чоң чыгым бар да. Мен ойлойм, мына Аскар Сулайманович көптөн бери жакшы сөздөрдү айтып келе жатат. Мына эми мына акчада каражаттар табылып атат экен, ушул 1-2 жыл 3 жылда ишке ашып кетсе хотя бы айтканын 50% бир топ жылыш болот эле. Азыр акыркы мезгилде мындай туура анан баягы көзүн таап калды десек болот да, баягы суу боюнчачы. Азыр ушул каражаттан бир топ кыйналып атат, анан ушул бир нерсени эске алыш керек, ушул жергиликтүү эл дагы жардам бериш керек экен да. Ошондо жумуш тез алдыга жылат экен. Ансыз мындай себеби жергиликтүү эл кайсыл жерден сел жүрүшүн, кайсыл жерден кандай маселе болушун, кайсыл жерден суу кышта келип же жайында келбей калат, ошондой жерлерин баарын билет экен дагы, ошолорду эске алыш керек экен. Ал эми проектини мына Бишкектен туруп жасаганда жана мен башында айткандай болуп калат экен да.
Туура. Аскар мырза, сиз азыр ушул тапта сууга муктаж 1200 айылга таза суу киргизиш үчүн 30 миллиард сом керек деп айткансыз э. Быйыл бюджеттен бул каражаттын канча бөлүгү бөлүндү, ага канча айылга суу киргизилет, анан зарыл каражат 30 миллиард сом качан бөлүнөт деген үмүтүңүз бар?
Эми бул биз 1272 деп жүрөбүз, анын ичинен 657-синде түп тамырынан бери кайрадан куруп чыгыш керек. Ал эми 595 айылда баягы коркутуп жаткандай реабилитационный иштер кылыш керек да, оңдоп түзөө иштерин да. Мына ушуга биз 30 миллиардка жакын акча керек деп атабыз. Бүгүнкү күндө эгерде карап көрсөк, мына шаар маселелери боюнча, эми шаарларды кошкондо биз эсептегенбиз да, шаар маселелери боюнча бүгүнкү күндө маселе жок. Бир дагы шаар бүгүнкү күндө айта албайт да мага инвестиция. Ош, Бишкек, бүт баарында инвестиция тартылып атат. Кичинекей шаарлар, мына азыркы 9 эле шаар калды, бул Көк Жаңгак, андан кийин Коч Карата, бирден Кайыңды, Орловка, Кемин, Шопоков деген гана ушул айылдар калды. Калгандарына бүт баарына мынау Бишкек шаарына 16.95 миллион евро тартылды. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Ош шаарына 6.12 миллион евро. Баарды биригип Кыргызстанда бүгүнкү күндө шаарларга 13 миллиард акча сомго отурсок, 13 миллиардын тегерегиндеги инвестиция иштеп атат.
Обод Азаттык радиосу Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Багдаддагы күчтүү жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Ал жардыруудан 50 ашык адам набыт кеткен. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги 16 февралда дипломатиялык өкүлчүлүк унаасы катышкан жол кырсыгынан каза болгон кыргыз жаранынын жакындарына жардам берет. Казакстанда кар көчкүнүн алдында калган 7 аскердин сөөгү табылды. Британиянын экс-премьер-министри Тони Блэр өлкөнүн Еврошарткеттен чыгышына каршы оюн билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Бөбөкан Досалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн таза суу долбоору ишке ашпай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскар Токтошов катышып жатат. Азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар Анара Дауталиева. Саламатсыңар. Сулайман Токтошов, саламатсыңар. Мындай да биякта мындай темада действительно канча акча келди. Мен уже 11 жыл мониторинг кылып Всемирный банк Филиппинге барып келгем, ошо таза суу маселечи. Азыр бир нерсени айтып коюшта, депутаттар допустим ушул теманы чыгарганда окубайт да до конца. Мына 11-жылы Всемирный банк Ариске берип, ошо азыр проектте Арис оңдоп кетти да, уже ишенис бар, донор дал. Мына Токтошов глава департамента айтып атпайбы, азыр канча акча келет атат. Именно донорлор ишенип, потому что Арис менен именно Сулайман
сурооңузду берсеңиз
ошо жок суроо да, эң биринчи бул элдин эмеси керек болот биякта. Сууну мамлекет донорлор кылып бердиби, ошону реабилитация, ошону иштеш керек да. А то булар жасап кетет, анан эл биякта, мен эң биринчи эл, анан тариф маселесини көтөрүш керек. Ал политика болуп кетти. Азыр ошо тарифти көтөрбөсөк, анда иш жолбайт. Мамлекетте акча жок, гранттарды биз төлөйбүз, кредиттерди биз төлөйбүз. Анан эл деле өзү ушул суу баягы Кудай берген эмес суу деп
баягы товардай жана единицадай нан алып келет да ошондой мамиле кылыш керек и тарифти действительно көтөрүш керек.
Рахмат, рахмат Анарайым. Анарайымдын дагы пикирин эске алат болушуңуздар керек. Кийинки суроом Сайдулла мырза сизге таза суу долбоорун ишке ашырууга Кыргызстанга өнөктөш 12 уюм банктар кызматташат экен да. Анан Азия өнүктүрүү банкы баш тарткандан кийин аларда дагы кандайдыр бир ишеним жок болуп атса керек. Мына азыр эле Анарайым айтып атпайбы? Арестин аркасы менен кичине ишеним пайда болуп атат деп. Эмне үчүн жогорку кеңеш ушундай коррупцияга жол берген мекемелерди, кызмат адамдарын катуу териштирип жоопко тартуу маселесин көтөрбөй же? Сиз Сайдулла мырза айтып келе жатасыз, бирок бир катуу чечкиндүү бир кадамдар көрүлбөй жатат да, же мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салчу башкы бийлик катары чамаңар жетпей жатабы?
Жок, чама жетет. Мындай да, ошол жанагы бизди каржылаган уюмдардын баардыгынын нааразычылыгы биригип, ушул алар жөн эле нааразы болгон жок да, ошол жасалып акча берилгенден кийин алды 3 ай арты тез эле мындай суу чыкпай калгандан кийин аларда жана жийиркенүү пайда болду да, анан ошондон алар каржылоону токтотту. Эми ошол мезгилде мына Аскар Токтошевич Сулайманов мына жаныбызда турат, бул киши иштеген эмес, бул проектиде суу боюнча жакын болгон эмес, ал эми ал мезгилде иштегендерин алды, качып арты бул дүйнөнө өтүп кетти. Анан депутаттар, парламент бул тергөө жүргүзө турган орган эмес, ушуну билиш керек да. Биз комитеттен бир топ жолу чечим кабыл алып ушул баардык күч органдарына жөнөткөнбүз, териштирип карап бергиле.
Эмне үчүн ошондон ары кетпей жатат?
Кетпеген. Мисалы мен анда мындай тергөөдө иштеген үчүн билбейм, бизге келгенде кээ бир этаптары ошол баягы качып кеткен кээ бир адамдар Кыргызстанда жок, анан бул дүйнөнө өтүп кеткен, ошол боюнча баягы тергөөлөр токтоп калган жерлер бар экен да, ошондой бизге ответ келет. Ал эми маселе бар, күнөөлүү жок деп муну эл да айтып атат бизге, аны билебиз. Но эл билиш керек, биз баягы досконально өзүбүз тергөө жүргүзбөйбүз да.
Аскар мырза, ушул мезгилге чейин таза суу долбоору үчүн Азия банкы, дүйнөлүк банк каражат бөлүп келген. Анын канчасы кредит, канчасы грант, аларга канча айылга суу киргизилди, анан азыркы ошол киргизилген суунун абалы кандай, долбоорго кирген канча айыл суусуз калды?
Бул ушул аябай көйгөйлүү маселелердин бири да. Биринчиден ошо биринчи этапта эки гана банк биздин өнөктөштөр болчу, партнерлор, бул Азия өнүктүрүү банкы менен бүткүл дүйнөлүк банк. Булардын берген акча каражаты биринчи этапта Азия өнүктүрүү банкы ошол бөлүнгөн акчанын баардыгын эле грант түрүндө берген. Ал эми бүткүл дүйнөлүк банк бунун өзүнүн правиласы бар. Бул 55-45, 45%'ден биз өйдө албашыбыз керек. 55 деген бул грант, ал эми кредит 40-45 грант.
Жалпы суммасы канча болду эки банктын?
Жалпы суммасы ошо эки биринчи этапта 69.5 миллион доллар болгон. Ал эми ошону эгерде өкмөттүн кошкон софинансирин эсептесек, анан ошо калктуу конуштардагы акча топтогондо 5% деп, ошонун баарын эсептесек 89.2 миллион долларга курулган да. Ошондо баары биригип 553 айылда курулган жана суу түтүктөрү. Бирок бүгүнкү күндө Сайдулла Кумбаевич аябай жакшы айтып кетти, бир ошонун бир 3 ай 4 ай өтпөй токтоп калгандар болгон. Ошондо бүгүнкү күндө мен азыр айтып атам, Сайдулла Кумбаевич менен билет комитетке чакыргандагы Сайдулла Кумбаевич көп суроо берет, канчасы токтогон, 30% десем ишенишпейт да, андан көп болуш керек да. Бирок 30% бүгүнкү күндө мына эми ал критерий жок да, эмне үчүн токтоп калган, бир көчөдө бар, экинчи көчөдө жок дегендей да, ошондон 30%ына жакын ошол суу түтүктөрү иштебей токтоп калган жерлер бар да. Эми муну азыр Сайдулла Кумбаевич жакшы айтып кетти, себеби ошол учурда кабыл алганда мен документтерин көтөрүп көрдүм, ошо азыр комитеттен дагы комиссия түзүп туруп иштеп атышат, ошолор дагы көрсөттүк. Ошондо 12-15 адам кол койгон, бүт баарын печаттары менен турат. Анан кол коюп туруп өткөргөндөн кийин эми бир эле ошол убактагыларды дагы мен күнөөлөгөндөн алысмын да, себеби алгандан кийин иштете албай калган жерлер бар. Мына бүгүн акыркы эле Сынташ айылын мен кечээ өкмөт
кандайча иштете албай калат, себеби эмне экен?
Себебин азыр айтып берем. Өкмөттүн отурумунда мен айттым, Сынташ айылында 2011 бүттү, 2012 жылы уже токтоп калып атат. Себеби бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн баягы күчсүздүгү, баягы финансы жактан туруксуздугу, бүгүнкү күндө 453 айыл өкмөт болсо, ошонун 16 гана пайызы өзүн өзгөрмөйт. Калгандары 84 пайызы дотацияда турат. Ошондуктан алар өздөрү иштете албайт. Ал эми жанагы анара айтып кеткендей тариф маселеси. Биз анализ кылып чыктык. Кыргызстанда 538 тийин Бишкекте төлөйбүз бир кубка. Бир кубта 1000 литр бар. Эң чоңу 55 сом төлөйт экенбиз. Бир кубка. Бир кубта 1000 литр бар. Ал эми кече мен да айтып атам, бир бөтөлкөсү мына Бишкектин суусу ошол эле бөтөлкөдөн айырмаланбайт. Биз 200 метрден алып чыгат. Ошого биз 1000 литрге 5 сом 38 тийин төлөп атабыз. Мына ошондуктан мына айырмасы бар.
Демек чөнтөккө уруп туруп элдин мындай мамилесин өзгөртүш керек турбайбы?
Өзгөртүш керек. Себеби азыр биз бардык жерде проекттерге иштеп чыккандан кийин үйлөрүнө киргизип берген керек болду. Аракет кылбай ушул долбоордо уже үйлөрүнө кирет. Жанагы колонкалар деген көчөдөгү жок болот да, счетчик аркылуу үйлөрү киргизип, анан эми тарифти көтөрүш керек. Тарифти көтөрүш керек, эми 1000 литрге 5 сом төлөшөт бул.
Сайдулла мырза, мен Карасуу районундагы Кычан Жакыпов деген атындагы мектеп бар экен, ошонун бир окуучусунун мектептен чуркап чыгып, анан аркта агып жаткан ылай суу экен. Ошол ылай сууну бөтөлкөгө тозуп алып, анан катуу чайкап туруп, анан кийин футболкасын өйдө кылып, оозуну бөтөлкөнүн оозуна тозуп туруп, анан кийин ичип жиберди да. Мен аны көрүп, анан мындай сууну ичпеш керек, кантип ичип атасың десем, биз көнүп калганбыз деди. Анан ушундай айылдын чолун тургундары айтышты, бул ушундай сууну ичип атып балдарыбыздын баардыгы сарык болуп ооруп атышат деп. Ал эми Жетөгүз районундагы жана сиз айтып кетпедиңизби, Дархан айылындагылар курттаган сууну ичишет көп жылдан бери. Райондун борборундагы Кызыл суу айылындагылар жай кышы кызыл суу ичишет чынында ылайланган. Депутаттар үгүчүрүп жүргөндө ушуну аябай эле жакшы көрүштү. Анан эмне үчүн бюджетти бекитип жатканда каражатты юбилей, шан шөөкө, той топурларга бөлбөстөн ушул жака бөлбөй жатасыздар? Элдин ден соолугу, саламаттыгы биринчи орунда турат эмеспи?
Туура. Шайлоонун алдында үгүт боюнча сиз да айтып атасыз. Сөзсүз эми биз демократия өлкө болгондон кийин парламентке, депутаттарга баардыгы претензиясын айтат. Бул кээде туура, кээде туура болбой калышы да мүмкүн. Мына ана районунда айтып атат, окуп айт деп. Эми ана районунун канча окуганын биз билбейт экенбиз, биздин депутаттардын дагы окугандары көп. Бул суу боюнча негизи мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Сууну мамлекет жалгыз өзү чече албайт деп биз ачык айтышыбыз керек. Бизде андай каражат жок. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, баягы болгон акчаны бөлбөй койду деп. Акча жок. Болсо биз 10 эсе, 1000 эсе көп бөлгөнгө даярбыз. Акча жетишпей атат. Бардык жерге жетиштире албайбыз. Мына канча мектебибиз азыр турат. Ошол эле мезгилде больницаларыбыз турат, ошолордун ичинде дары дармеги турат. Ошондой баары жанагы биринчи керек болгон нерселерге бөлүштүрүп отуруп ушу сууга ушунчасы тийип атат да. Суу да сиз айткандай өтө керектүү нерсе. Жана Давлат Алиева
Анара
айым айткандай, элдин дагы көз карашы өзгөрүш керек экен да, биз ошондо толук чече алабыз. Бир эле жалгыз мамлекет мүмкүнчүлүгү жок деп атпаймынбы? Анан мына биз, мен баягы шайлоонун алдында айткан жерлерди мен баарын бүтүрдүм, сууну баарын бүтүрдүм.
Өзүңүзбү?
Өзүм айткан жерди мына мен айтып коеюн радиодон, баарын бүтүрдүм. Ошондо эл да жардам берди да. Эл жардам бергенден кийин бул жакшы болот экен, и анын жанагы колдонгону өтө жакшы болот экен. Эл балага аяр мамиле жасаганда, элдин өзүнүн колу ошол сууга тийбейинче аны аяр мамиле жасабайт деп мен оюмча.
Бирок элдер дагы жана 5% чогулуп деле го?
Жок, ал мурунку болгон, мен азыркысын айтып атам. Анан азыр ошондуктан бир топ алдыга жылып калды бул маселечи. Биз ошону бир жактуу турбастан баарыбыз ошол баасындагы, анан өзгөчө бизде мына булактар тоолордун боорунда айылдан 5-10 километр узак жактар бар экен. Буларды бир эле тартып койсо, буларга электр энергия, мына мисалы азыр жана баасын айтып атабы, тарифти көбөйтүш керек деп. Мисалы былтыр Кызылай деген жерде суу чыгарды, 6,200,000 сом мамлекет бөлүп берип чыгарды, бирок сапаты начар болду, куруучулар начар курушту, муну моюн калышыбыз керек да. Ушул тендер өткөндө бир өзүнүн бир эки лопаткасы жок эле фирмага уткуруп беришиптир да. Анан эптеп биз органга берип чочутуп жүрүп акыры бүтүрдүк. Азыр 2 сааттан чыгат да. Себеби баягы электр энергияны айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жок. Постоянно төлөп берип турган. Бирок Кыргызстандын көп тоолуу жерлеринде баягы тоодогу булактардан алыш керек экен да, бул бир эле курганда каражат кетет, кийин өзүнүн баягы самоток деп коет, өзүн агып келе берет экен дагы, бул элге бир топ жеңил.
Бирок бассейнди да кармап туруш керек.
Деп ушундай жерлери да бар экен да, биз ушулардын баарын бириктирип баягы анализди биздин проектировщиктер дагы жакшы деп жардам бериш керек экен да, буну мындай комплексти карабасак кыйын экен. Анан сиз айтканда жана арыктан суу ичип атат, ошол жанагы боткин деп коебуз, сарык, башка ичеги оорулардын баары ушул келип ошол ден соолукка келип уруп атат. Биз ошол өзүбүздүн граждандын ден соолугун оңдойбуз деп бюджеттеги акчанын баарын кетирип атабыз.
Демек жыйынтыктап айтканда, азыр 33 гана проценти таза суу ичип жаткан Кыргызстанда Кыргызстандын калкы тиешелүү бийлик жана алардын жетекчилеринин абийири менен келечекте таза суу ичет деген үмүттө биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстанда эмне үчүн таза суу долбоору ишке ашпай жатат деген суроого жооп издеген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдуна Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскар Токтошев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүз да ошондон соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.